devata kapitola Mara. Sedmý před Velikonocemi jsem stál se svými třemi druhy před kostelem na rohu Auburn Street a Edward Street. Věděli jsme, že věřící v této době obětují hodně peněz a chtěli jsme po skončení obřadu vniknout do kostela. Jeden policista, který právě vyšel z policejní strážnice, nás uviděl, že se opíráme o železnou mří. Přešel ulici a zavolal na nás. My jste odtud, portorikánský kryty. Zůstali jsme stát s rukama roztaženýma na mříži a bezvýrazně jsme na něj přivěli. Opakoval. Řekl jsem, abyste hned zmizli. Kamarádi se pohnuli a pomalu se loudali pryč, ale já jsem zůstal stát. Policista se na mě podíval. Tak mazej! Mazej ty! Vytáhl obušek a chystal se, že mě uhodí. Plivl jsem na něj a on se roztáhl s obuškem, jenže já jsem se uhnul a on udeřil obuškem do mříže. Pak jsem na něj skočil a on mě chytil za krk. Byl skoro dvakrát tak velký jako já. Ale přece jsem byl rozhodnut, že ho oddělám, jestli se mi to podaří. Právě jsem sahal po své nohy, když jsem viděl, že on zrovna otevírá pouzdro své pistole. Současně začal volat o pomoc. Rychle jsem ustoupil dva kroky zpět a zvedl jsem ruce. Zdávám se! Policisté vyrazili ze strážnice a přibíhali přes ulici. Hned mě uchopili a vlekli na strážnici. Policista, který to vlastně všechno způsobil, mě udeřil do tváře. Ucítil jsem v ústech krev. Pohrdavě jsem se na něj podíval. Jste sice velký muž a máte pistoli, ale ve skutečnosti jste zbabělec. Stejně jako vy všichni ostatní. Znovu mě udeřil a já jsem předstíral, jak bezvědomý klesám k zemi. Stání v prase. Tentokrát je vyřídíme jednou pro vždy. Zatímco mě vplekli do jiné místnosti, slyšel jsem jak policista, který měl službu, říká těm ostatním. Ten snad ztratil rozum. Ten musí být opravdu zadmřížený dřív, než někoho odpraví. Policie mě zatkla a zajistila už mnohokrát, ale nikdy mě nemohla dlouho zdržovat. Nikdo se neodvažoval proti mě vypovídat. Každý věděl, že by pak přišel o život a hned, jak bych opustil věznici, nebo by to za mě udělali moji kamarádi. Tentokrát mě vezli přes celé město a vrazili mě do cely. Dozorce, který mě tam strkal, do mě vrazil, když jsem procházel dveřmi, ale já jsem se pootočil a napadl jsem ho oběma pěstmi. Vytáhl mě znovu na chodbu, když jsem mu pomáhal s jeden zřízenek, oba se na mě vrhli. Chlapíky, jako se ští, je nejlépe jednat jako s dobytkem, řekl jeden. Všichni se páchnoucí postraní prasata, které vězení je plné negrů, prostitutek a portoritánců. Jsi zrovna takový a jestli se tady neumíš klidnit, tak se zpracujem tak, že si budeš ptát, abys byl raději mrtvý. Znovu mě strčili do cely a já jsem ležel na zemi a proklínal jsem ji. Příštího dne přišel dozorce znovu do mé cely. Sotva otevřel dveře, trhal jsem se na něj znovu a odhodil jsem ho celý přes celou chodbu. Udeřil mě svazkem klíčů přes hlavu. Cítil jsem, jak přes mé oko řeká krev. Jen mě klidně mlaďte dál, přišel jsem. Ale jednoho dne se dostanu k vám do bytu a udělám vaši ženu děti. Vy to zažijete, to si pamatujte. Že jsem obžalován pouze z maličkostí. Odpor při zatýkání a rušení vyšetřovacích výkonů a odpor vůči jedné úřední osobě. Stěžoval jsem si pozici tím, že jsem se nedovedl ovládnout. Příští týden byl soudní celý den. S pouty na rukou jsem byl předveden před soud a pak jsem byl posazen na židli, zatímco jeden policista četl obžalobu. Soudce byl asi 50 letý muž. příšným obličejem a brýlemi bez oblouček. Měl jsem už tohoto mladíka někdy zde před soudem? Ano, pane soudce, odpověděl policista, je před tímto soudem už potřetí. Kromě toho byl dosud 21krát za toto vazby. Obvinění byla nejrůznější, od loupeže až po pokus o vraždu. Soudce se na mě podíval. Kolik je vám let, mladý muži? Letěl jsem s sebou na své židli a hlavu jsem si tam měl sklopenou. Staňte, když s vámi mluvím, byl na mě soudce. Stal jsem a podíval jsem se na něj. Stal jsem se, kolik je vám let. Opakoval. 18, odpověděl jsem. Je vám 18, tady jste 21krát ve vazbě a jste potřetí se soudem. Proč nejste u svých rodičů? Žijí v Portoriku, odpověděl jsem. A s kým bydlíte zde? S někým a tak nikoho nechci, žiju sám pro sebe. A jak dlouho žijete takhle sám? Stále, co jsem si šel před třemi lety do New Yorku. Žijí stále sám. Pane souče, myslel se do toho policista. Je to prezident gangu Mau Mau. A od něho pochází veškerý nepokoj, který zde pokolí máme. Ještě jsem nikdy neviděl tak smrtivého kluka, jako je tenhle. Je to zvíře. Zuřivý pes to je. Chtěl bych doporučit panu souci, aby ho odkázal do vězení, než mu bude 21 let. Snad bychom pak mohli zde pokoji znovu udělat pořádek. Souce se otočil k policistovi. Říkáte, že je jako zvíře? Jako zuřivý pes? Ano, pane souce, a když ho necháte, tak určitě někoho oddělá, jestli nechce sešli. Ano, myslím si, že máte pravdu, řekl souce a znovu se na mě podíval. Ale myslím si, že bychom se měli alespoň trochu zajímat o to, proč se chová jako zvíře. Proč tak zvlčel, proč krade, proč se padá, proč bije a proč vraždí. Stovky takový stojí denně před našimi soudy a já myslím, že stát má povinnost se také o ně starat. Nemůžeme je prostě a jednoduše pro zbytek jejich života zavřít. A já věřím, že hluboko v tom zuřivém psu vězí duše, která může být zachráněna. Pak se obrátil znovu na policistu. Nemyslíte, že bychom se měli o to pokusit? Nevím, pane souče, odpověděl úředník. Tito mladíci odpravili v posledních dvou letech 3 policisty a od té doby, co chodím na policejní hlídky, jsme měli v našem revíru víc než 50 vrazd. Jsem přesvědčen o tom, že když ho necháte běžet, bude toho později přece jen muset vzít do vazby. Tentokrát to bude ale proto, že se dopustil vraždy. Soudce se podíval na list papíru, který ležel před ním. Vaše jméno je Kruh, že? Pojďte sem, Miky Kruzi. Popošel jsem až před soudcu stůl a cítil jsem si tam, jak se mi začala stát kolena. Soudce se naklonil přes stůl a podíval se mi do očí. Miky, mám chlapce, který je zhruba tak starý jako ty. Chodí do školy, byli v pěkném domě v klidné čtvrti. Nemá vůbec žádné potíže. Ve školním družstvu hraje baseball, nosí domů dobré známky. Není to žádný zuřivý pes. A já si myslím, že to stojí v tom, že on má někoho, kdo ho má rád. Ty zřejmě nemáš žádného člověka, který by tě miloval. A taky nikoho, kdo ty bys měl rád. Ty snad nemůžeš vůbec milovat. A já bych rád proto věděl nějaký důvod. Rád bych věděl, jak je to možné, že můžeš tolik nenávidět. Nepodobáš se normálním mladým lidem. Ten policejní úředník má pravdu. Jsi zvíře, žiješ a jednáš jako zvíře. Já bych měl s tobou vlastně zacházet jako se zvířetem, ale já chci jít na to, proč takový vlastníci. předám tě našemu soudnímu psychologovi, doktoru Johnu Goodmanovi. Ten tě vyšetří a potom teprve vyneseme poslední rozhodnutí. Přitíhl jsem. Nevěděl jsem, zda mě chce pustit na svobodu nebo držet ve vězení. Ale pochopil jsem, že mě nechce odsoudit, aspoň tedy ne hned teď. A ještě jedna věc, Niky, pokračoval soudce. Když znovu něco provedeš, když na tebe budu slyšet nejmenší stížnost, tak poslouchej dobře, pak tě musím zapnout, protože nejsi schopen následovat dobrou radu a jako takového tě pak ihned pošlu do pracovního tábora v Elmíře. Rozuměl? Ano, Sire, odpověděl jsem, aby jsem překvapen sám sebou. Bylo to poprvé, kdy jsem nějakému člověku řekl Sire. Ale v tomto případě se mi zdálo, že toto slovo sedí. Příštího rána přišel do mé celý soudní psycholog dr. Goodman. Byl to velký muž, předčasně prošedivělými spánky a se širokou jizvou v obličeji. Jeho límec u košile byl otřepaný a boty nečištěné. Bylo mi uloženo, abych se zabýval tvým případem, řekl. Posadil se na mou postel a přehodil si nohu přes nohu. To znamená, že budeme muset spolu strávit nějaký čas. No, docela, jak myslíte, posměšně jsem napodobil jeho tón. Poslouchej, mladíku. Mluví vám denně asi 20 chlapci tvé branže. Za prvé se nepokoušej otvírat si na mě zobák. Sám bys nakonec viděl, že by ti to bylo nepříjemné. To mě naladilo do mírného odporu, ale žertoval jsem dál. Na promývače mozku začínáte docela pěkně. Možná, že byste některý příští večer rád přivítal návštěvu cenu Mau Mau. Nestačil jsem se ani pohnout. Lékař mě v okamžiku uchopil za košili a téměř mě celého zvedl do výšky. Chlapečku, něco ti řeknu. Byl jsem 4 roky v různých gangech a 3 roky u Marínu, dřív než jsem šel studovat. Vidíš tady tu jizvu? Otočil hlavu, takže jsem mohl vidět jizvu, která procházela celou tváří až někam za límec. Tu jsem utržil ve svém gangu, ale teprve potom, co jsem 6 jiných bezmála zabil baseballovou pálkou. Jestli si chceš hrát na siláka, přicházíš u mě právě na tu nejsprávnější adresu. Odrazil mě od sebe, já jsem se zakymácel a pak jsem se posadil znovu na posteli. Plival jsem na zem, ale neříkal jsem nic. Jeho hlas zněl jakoby mimochodem, když řekl, zítra musím jít do Bear Mountain, můžeš jít se mnou, po cestě se můžeme spolu bavit. Celý příští den jsem strávil se svým psychologem. Vyjeli jsme z města do horního státu New York. Poprvé od té doby, co jsem před 3 lety přišel z Puerto Rica, jsem opustil asfaltovou džungli. Cítil jsem přitom určité vzrušení. Ale zůstal jsem skoupý na slovo a arrogantní, kdykoliv se mě doktor Goodmer na něco zeptal. Krátce jsme se zdrželi na několika klinikách, pak jsme jeli do zoologické zahrady. Procházeli jsme mezi klecemi se zvěří, pozorovali jsme divoká zvířata zamřízeny. Chodíš rád do zoologické zahrady, myslím, že stal se. Nemůžu se na to dívat, odpověděl jsem a odvrátil jsem se od klece. Proč, prosím tě? Nenávidím ta páchnoucí zvířata, která pořád chodí sem a tam a chtějí se dostat ven. Posadili jsme se na lavičku a bavili jsme se. Doktor Goodman vytáhl poznámkový sešit ze své kapsy a prosil mě, abych mu namaloval pár obrázků. Koně, trávy, domy. Nakreslil jsem dům s velkými dveřmi. A proč si Niky namaloval u toho domu tak velké dveře? Aby ten pitomý promývač mozku mohl dovnitř, odpověděl jsem. Tomu nevěřím, řekni mi něco jiného. Tak dobře, abych mohl rychle pryč, když mě někdo pronásleduje.
Většina lidí ale maluje dveře, aby mohli vstoupit do domu.
Já ne, já nechci dovnitř, ale ven.
Víš co? Teď nakreslí strom, řekl.
Nakreslil jsem strom a pak jsem nějak myslel, že strom bez ptáčka by vlastně ani nebyl živý. Tak jsem ve větvích namaloval ptáka. Doktor Woodman pozoroval obrázek.
Máš rád ptáky, Niky?
Nenávidím je.
Zdá se mi, že nenávidíš všechno.
Možná, ale ptáky nejvíc.
A proč, otázal se?
Protože jsou volní. V dálce zaduněl chrom.
Ten člověk mi svými otázkami začínal nahánět strach.
Vzal jsem tušku a do papíru jsem v místě, kde byl pták, provrtal díru.
Tak a teď už na toho ptáka nemusíte myslet, já jsem ho odpravil.
Tak ty se domníváš, že můžeš všechno, z čeho máš strach, provodit ze světa, že jo?
Za co mě vlastně máte, vyjel jsem si na něj.
Myslíte si, že vám tady namaluju pár pitomých obrázků, že mi dáte pár otázek a potom, že budete o mě všechno vědět, ne?
Nebojím se žádného člověka, ale všichni se bojí mě, zeptejte se biskupů. Ty by vám o mě mohli vypravovat. V celém New Yorku neexistuje gang, který by chtěl bojovat proti Mau Mau. Nebojím se žádného člověka.
Zvyšoval jsem postupně svůj hlas a nakonec jsem se před něj postavil. Doktor Woodman si dělal poznámky.
Posaď se, Niky, řekl, na mě nemusíš dělat žádný dojem.
Poslyšte, člověče, jestli budete kolem mě dál takhle slídit, budete brzy po smrti.
Hnění zesílilo a já jsem stál s chvěním proti psychologovi.
Doktor Woodman se na mě podíval, jako by chtěl něco říci, ale na jeho poznámkový sešit začaly dopadat první kapky deště. Potřásl hlavou. Pojďme raději domů nebo zmoknem, řekl. Nasedli jsme rychle do auta a první těžké kapky začaly dopadat na přední sklo. Doktor Woodman dlouho neby nehybně seděl, pak teprve zapnul motor a vjel s vozem na silnici.
Nevím, myslím.
Opravdu nevím. Páteční cesta byla špatná. Déšť nám neustále bubnoval na karoserii vozu. Doktor Woodman už neřekl ani slovo. Nerad jsem se vracel do města. Myšlenka, že musím znovu do své celé mě služovala. Budu si tam teď připadat jako ta divoká zvířata v kleci. Déšť přestal, ale mezi tím zašlo slunce a tak jsme projížděli kolem stovek šedých jednotvárných domovních bloků. Bylo mi jako kdybych klouzal stále hlouběji do slizkého bahna. Napadlo mi, že bych mohl vyskočit z auta a utéci, ale doktor Woodman nejel k vězení. Zahnul z Lafayetovy do Zelené ulice.
Vy mě nevezete do vězení, ptal jsem se ohromen.
Ne.
Mohu rozhodnout, zda tě znovu zavřít nebo pustit na svobodu.
A já si myslím, že ve vězení ti to moc dobře nedělá.
Hej, konečně jsme se dohodli, zašklebil jsem se.
Nerozumíš mi, myslím totiž, že neexistuje už nic, co by ti mohlo dělat dobře.
Jak to myslíte, doktore?
Vy mě považujete za beznadějný případ?
Zastavil vůz.
Téměř, Niky. Pracuju už léta s chlapci jako si ty. Já sám jsem bydlel v ghetu, ale nikdy jsem neviděl tak chladného, tvrdého a divokého chlapce jako si ty. Nenávidíš každého, bojíš se každého, kdo by se snad mohl dotknout tvé bezpečnosti. A tato skutečnost by tě snad mohla přivést k rozumu. A proto tě přenechávám tvému strachu. Otevřel jsem dveře a vystoupil jsem z vozu. Pro mě, za mě, můžete si jet třeba do pekel, nepotřebuju vás, doktore, ani žádného jiného člověka. Niky, řekl, když jsem odcházel od vozu, chci ti říct zcela otevřeně. Jestli se brzy nezměníš, tak si na nejkratší cestě do vězení. Na elektrické křeslo a do pekel. No tak to se tam znovu uvidíme, řekl jsem. Kde? Zeptal se. No v pekle, člověče, vysvětloval jsem mu se smíchem. Potřásl hlavou a odjížděl. Chtěl jsem se smát dál, ale nějak mi smích uvízl v hrdle. Stál jsem na nároží ulice, ruce v kapsách svého pláště. Byla 7 hodin večer a ulice byly plné bezejmenných obličejů a spěchajících nohou. Tempo, pohyb, spěch. Připadal jsem si jako smíčko v moři lidstva. Na vlnách vlastních povědomých pohnutek. Nesen sem a tam. A začal jsem si prohlížet lidi. Všichni se rychle pohybovali. Zdálo se, že všichni mají nějaký konkrétní cíl. Byl už květen, ale vzduch byl ještě chladný. Ovíval moje nohy a začalo mi být zima. V hlavě se mi stále vracela slova psychologova. Když se brzy nezměníš, pak si na nejkratší cestě do vězení na elektrické křeslo do pekel. Když jsem se nikdy moc nezabýval sám sebou, aspoň tedy ne svou duší. Ano, rád jsem se díval do zrcadla, chodil jsem vždycky čistý, slušně upravený, což bylo poněkud neobvyklé pro portoricánce z této čtvrti. Na rozdíl od ostatních v gangu jsem dbal na své oblečení, rád jsem nosil pestrobarevnou košili a kravatu. Moje kalhoty byly vždy vyžehlený a obličej jsem si ošetřoval kosmetickým krémem, dokonce pleťovou vodu jsem používal. Nikdy jsem mnoho nekouřil, protože kouřením byl dech nepříjemně cítit. Náhle jsem si uvědomil, že ten Niky, kterého jsem vždy viděl v zrcadle, to, že není ten pravý Niky. Skutečný pravý Niky je někde uvnitř. Ale tam jsem se cítil špinavý, zkažený, ztracený. Hudební skříň u Papa Johna skřípěla. Většina chlapců, kteří postávali před barem, měli už v sobě svou dávku heroinu. To byl ten pravý Brooklyn, to byl pravý Niky. Přešel jsem zelenou ulici a pomalu jsem se blížil ke svému bytu. Před obchody se povalovaly noviny, visely všude na železných mřížích. Na ulicích ležely roztříštěné sklenice a prázdné plechovky od piva. Ve vzduchu byl cítit pach mastných jídel a mě se z toho začalo dělat špatně. Země pod mýma nohama se chvěla, když měli nahoře rychlodráhy, které mizely v temném neznámu. Dohonil jsem nějakou starší paní, byla menší než já, měla černou šálu kolem hlavy, pod ní bylo vidět červeno-žluté odbarvené vlasy, měla sobě starý námořnický kabát, který byl větší asi o 6 čísel, a její tenké nožky byly v černých punčochách jako sirky v mužských botách. Cítil jsem, jak ji nenávidím, byla symbolem špíny a svinstva v mém životě. Už jsem měl ruku na svém noži. Tentokrát jsem nežartoval.
V duchu jsem se ptal sám sebe, jak silně bych musel vyrazit s nožem, aby čepel projela námořnickým kabátem do jejich zad. Představoval jsem si, jak by hned její krev z toho kabátu kapala na ulici. A měl jsem přitom docela příjemný pocit. V tom okamžiku přiběhl po ulici malý pes a začal se točit kolem té ženy. Otočila se a sledovala ho bezvýraznýma očima. Poznal jsem v ní jednu z vysloužilých prostitutek, které bydleli v mém domě. Z výrazu obličeje jsem rozeznal, že má v sobě notnou dávku omamných prostředků. Pustil jsem nůž a začal jsem se opět zabývat sám sebou. Najednou jsem nad sebou uviděl světle červený nafukovací balonek, který hnal vítr přes ulici. Balonek. Nejprve jsem se chtěl za ním rozběhnout a rozšlápnout ho. Nenáviděl jsem ho. Jak jsem ho nenáviděl? Byl volný, byl svobodný. Proto jsem ho nenáviděl. Náhle mě přepadla velká vlna soucitu. Zdálo se mi, jako bych já sám byl tím pitomým, kolísavým, nafukovacím balónkem. Je to zvláštní, že vůbec moje první hnutí soucitu bylo orientováno na neživý předmět, který byl hnán větrem kdo ví kam. Místo toho, abych balonek zničil, přešel jsem kolem staré ženy a snažil jsem se držet krok s tím nafukovacím balónkem na ulici. Vypadal v tomto neutěšeném prostředí tak mimořádně. Na chodníku se povalovaly prázdné lahve od Coca-Coly, pomačkané plechovky od piva. Po obou stranách vyčnívaly vysoké zdi vězení, v němž jsem žil. A zde uprostřed toho všeho se vznášel volný červený balónek, který byl poháněn neviditelnou přesilou větru. Co to vlastně bylo na tom pitomém balónku, že mě tak zajímal? Zrychlil jsem krok, abych nezůstal pozadu. Trnul jsem úzkostí, aby se brzy neroztrhl. Byl příliš citlivý, příliš čistý. Byl příliš jemný, aby mohl obstát tady v tom pekle. A tak jsem věděl, že musí prasknout. Pokaždé, když se zvedl do výše a znovu padal na ulici, zarazil se ve mně dech. Stále jsem čekal na tu konečnou a nevyhnutelnou explozi. Ale balónek pokračoval ve svém tančivém letu dál. Myslel jsem si, třeba se mu to podaří. Třeba se dostane až ke konci domovních bloků a potom dál do parku. Snad přece má ještě naději. Pak jsem si představoval park. Ten páchnoucí, zanedbaný park. A když se mu konečně podaří dostat se až do parku, co potom? Park vlastně taky není nic pro něj. Bude zahnán na rezavý plot. Tam se může propíchnout. A i kdyby se mu podařilo přes plot, tam na něj čekají tisíce oslých větví nebo různé bodláky a bude po něm taky veta. A nebo, myslel jsem si, i kdyby ho někdo zvedl a vzal sebou, tak ho zase jenom vezme domů a zavře ho do páchnoucího bytu. Nemá žádnou naději. Žádná naděje není pro balonek. Ani pro mě. Náhle po ulici přijíždělo auto policejní hlídky. Sotva jsem se mohl vzpamatovat ze svých úvah. Uslyšel jsem hluk a slabé bouchnutí, jak balónek pod koli vozu praskl. Auto vůbec nevědělo, co se přihodilo. Chtěl jsem za ním běžet a zvát na ně. Vy pitomci, poldové jední, nemůžete dát pozor. Měl jsem na ně šílený vztek. Ale vše jsem život jakoby ze mě vyprchal. Stál jsem na rohu ulice a zíral před sebe. Z balónku nezůstalo vůbec nic. Zmizel v té špíně kolem a stal se vlastně součástí toho všeho neřádu. Posadil jsem se na schody před naším domem.
A za chvilku za mnou dobelhala stará prostitutka. Přešla a zmizela v temnu domu. Ve větru na ulici stále poletovaly papíry a jiné smeti. Měl jsem strach. Já, Niky, jsem si najednou uvědomil, že se bojím. Položil jsem si hlavu do dlaní a přemýšlel jsem. Doktor Goodman má vlastně pravdu. Co pak mám nějakou jinou naději než vězení, elektrické křeslo, cestu do pekla? Po tomto podivuhodném zážitku jsem nějak zlhostejněl. Vedení celého gangu jsem předal zpátky Izraelovi. Pro mě už nezbývala žádná naděje. Mohl jsem zůstat klidný, tak jako všichni ostatní, a sáhnout po někčí stříkačce. Byl jsem nějak unaven. Přitom jsem nechtěl utéct. Co to vlastně ten soudce řekl? Cože potřebuju? Lásku. Ale kde tady v tom bahně můžu pro Boha najít lásku?